Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundekoek koipea eman diote Trumpi eta hark pozik alde egin du Ankaratik. Aitor Garmendia Etxeberria. Lagun jazarroiaren alboan egotea interesatzen zaionaren antzera, Mark Rutte Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundeko idazkari nagusia Donald Trump AEB-etako presidentea lausengatu nahian ari da. Trump dezepzionatuta egotea ulertzen duela adierazi du gaur Ankaran Ipar-Atlantikoko itunaren erakundearen urteroko goi bileran atzo hasi zen eta gaur amaituko da emandako prentsaurreko batean. Halere, zehaztu du kasu bakanak direla Etxe Zuriko maizterra ez dagoela haserre aliantza militarreko kide guztiekin. Prentsaurrekoan alboan izan du Trump eta Rutte koipea ematen aritu zaion arren aliatuen aurka egiten jarraitu du gaur ere AEB-etako presidenteak. Oso atxekabetuta nago Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundearekin. Baina gero bilkura egin dute aliantza militarreko liderrek eta Etxe Zuriko maizterrak diskurtsoa baretu du eta esan ona izan dela bilera naiz eta ez zuen argitu zergatik. Are, Turkiako hiriburuan egindako goi bilera bukatzean hori arrakastatsua izan dela eta Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundea batuta dagoela azpimarratu du. Horrela jokatu ohi du Trumpek. Horren guztiaren arira, 32 estatu kideetako buruek ohar bateratu bat kaleratu dute eta berretsi aliatu baten aurkako erasoa aliatu guztien aurkakoa dela. Aliantzaren 5. artikuluak hori dio eta ziurtatu dute konpromiso hautsezina dutela artikulu horrekin. Gainera, azken urteetako goi bileretan egin moduan, zehaztu dute aliantzarentzat Errusia dela etorkizunerako mehatxurik handiena eta ziurtatu Ukrainaren alboan jarraituko dutela. 70 bilioi euro erabiliko dituzte aliantzako kideek Kievi ekipamendu militarra eta prestakuntza emateko. Bileraren ostean egindako agerraldian, Rutek nabarmendu du aliantzako 32 estatu kideetako liderrak batuta daudela eta Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundea inoiz baino indartsuagoa dela. Ideia hori, bera, berretsi dute aliatuen liderrek. Behin eta berriz, goraipatu du Trumpen jarduna aliantza militarra eraldatzen eta indartsuagoa egiten ari delako. Eta gaineratu du, gainerako kideek atseginez hartu dutela AEB-etako presidentearen lidergoa. Kazetariek, Trumpen kritiken inguruan galdetu diotenean, Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundeko buruak erantzun hau eman du. Gustuko dut lagunen artean eztabaidak egotea. Horrek indartsuago egiten gaitu. Aliatu guztiekin batzartu aurretik, baina Trump ez da lagunkoi mintzatu. Enago gustura, Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundearekin Groenlandian egin digutenagatik, ez zigutelako lagundu nahi izan terrorismoa gehien babesten duen herrialdearen aurka, Iranen aurka. Aliatuek, AEB-ak, gaizki tratatu dituztelakoan dago Trump eta aditzera eman du laguntza gehiegi ematen ari direla jasotzen dutenaren aldean. Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundeko idazkari nagusiarentzat kasu bakanak badira ere, herrialde asko kritikatu ditu gaur ere AEB-etako presidenteak. Espainia oso bazkide txarra dela adierazi du eta Madrilekin harreman komertzial guztiak eteteko agindu behar duela. Ez dute parte hartzen, ez dute ordaintzen. Ez dut Espainiarekin ezer jakin nahi. Hor atera da Rutte auziari pisua kentzeko asmoz. Espainiak 2% ordaintzea ere lortu du Trumpek. Ipar-Atlantikoko tratatuaren erakundearen 2014ko goi bileran adostu zuten estatu kide guztiek beren barne produktu gordinaren 2% bideratu behar zutela defentsara. Iaz, arago joan ziren eta hitzartu zuten 2025erako 5% erabili beharko zutela defentsan. Bide horretan, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen administrazioa trabak jartzen ari dela salatu izan du Trumpek. Horren arira, Rutek gogorarazi du Europako aliatuak eta Kanada gero eta konpromiso sakonagoa hartzen ari direla. Diru, langile eta ahalmen gehiago ari dira jartzen defentsan. eta Trump goraipatu egin du herrialde horiei presio egiteagatik. Mark Carney Kanadako lehen ministroak ere esan du egokia iruditzen zaiola EBE hartutako karga arintzea. Eta ziurtatu du Europako aliatuak eta Kanada prest daudela horretarako. Kanadak bere BPG-aren 101,5 inguru jartzen zuen defentsarako Carney kargura iritsi aurretik. Datozen bi urteetan 104 inguru jarriko duela estimatzen dute. Groenlandia, arazo handia. Lausenguak, lausengu AEB-etako presidenteak ez du Groenlandia ahaztu. Arazo handia da guretzat. Iazko urtarrilean etxe zurira itzuli zenetik ari da esaten Artikoko uarte hori anexionatzeko beharra duela. Mundua babesteko beharrezkoa dugu, zehaztu du gaur. Horren aurrean, gaur utek oroitarazi du Davosko foroan urtarrilean adostu zutela EB-etako armadak presentzia handiagoa izango zuela Groenlandian eta ziurtatu du akordio hori beteko dutela. AEB-etako presidentearentzat, ordea, hori ez da nahikoa. Groenlandia oso garrantzitsua da AEB-entzat. Danimarkarentzat, ez. Horren arira, Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak argi utzi du Groenlandia ez dagoela salgai gobernu autonomoa badu ere ofizialki Danimarkaren parte da Groenlandia. Gainera, beste hainbat aliatuk ere babestu dute Kopenhage. Islandiako lehen ministro Kristrun Frostadottirrek azaldu du Groenlandiarrek argi utzi dutela ez dutela EB-en parte izan nahi. Edgar Rinkeviks Letoniako lehen ministroak esan du Groenlandia Danimarkaren ezinbesteko zatia dela, baina zehaztu du Artikoko segurtasuna indartu beharra dagoela eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea horretarako gai dela. Alemania eta Frantzia ere kritikatu ditu Trumpek eta gogor egin du berriz ere Erresuma Batuaren aurka Iranen kontrako erasoaldian lagundu ez ziolako. Italia ere oso gaizki portatu dela esan du. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko liderren arteko bilkura hasi baino lehen egin ditu adierazpen horiek. Ondoren, berandu iritsi da 32 estatu kideetako liderrek atera duten familia argazkira. Gehienek irribarrez hartu dute.